วันนี้ผมก็มาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้มาขยายความให้เรารู้จักหลักธรรมรู้จักเหตุผลที่ถูกต้องอันไหนเป็นไปได้อันไหนเป็นไปไม่ได้อันไหนเป็นเหตุอย่างนี้แล้วก่อให้เกิดผลอย่างไรเหตุอีกอย่างหนึ่งก่อให้เกิดผลอย่างไรเราจะได้ไม่ปะปนกันนะถ้าเราไม่เข้าใจให้ตรงมันก็ปะปนกันบางทีทำเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ก็อยากจะได้ความสุขแบบนี้มันก็เพี้ยนไปนะเหตุถนนมันคนละเส้นคนละสายกันเราก็ต้องรู้จักทางเดินทางดำเนินให้ชัดเจนซึ่งการจะรู้ได้นี้จะรู้ด้วยตัวเองคงจะไม่ได้ต้องรู้จากที่พระพุทธเจ้าของพวกเราสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้านั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้ก็คือความเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้ว่าเป็นมาอย่างไรไปอย่างไรมาจากเหตุอย่างไรจึงได้มาเป็นมนุษย์นะพระองค์รู้แจ้งทั้งโลกอื่นก็คือความเป็นสัตว์อื่นๆไปตกนรกไปเพราะกรรมอะไรนะไปเป็นเทวดาเป็นเพราะกรรมอะไรไปเป็นพรหมนี่เป็นเพราะเหตุอะไรนะทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลทั้งนั้นจนกระทั่งถึงได้เป็นพระอริยเจ้าชั้นต่างๆเป็นโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์นะพระองค์ก็บอกไว้ครบถ้วนทีเดียวนะครับถ้าพูดแบบสูงสุดก็คือเป็นพระอริยเจ้าระดับต่างๆด้วยเหตุผลหรือว่าด้วยทางอะไรก็ด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการถ้าเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นด้วยศีลเป็นเทวดาก็เป็นด้วยศีลแล้วก็ประกอบกับทานไม่ติดข้องในวัตถุสิ่งของเป็นผู้บริจาคเป็นต้นถ้าเป็นพรหมก็เป็นจากพื้นฐานที่ดีคือศีลมีความสำรวมระมัดระวังไม่ติดใจในกามคุณทั้งหลายแล้วก็ทำสมาธิได้ชั้นต่างๆก็ไปเป็นพรหมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีเหตุมีผลถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วมันก็สะดวกสบายถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ต้องไม่ติดข้องในกามคุณต้องไม่นอนเยอะต้องไม่ทานอร่อยอย่างนี้จึงจะได้สมาธิแต่พวกเรานี่บางทีมันมั่วอยู่อยากทานอร่อยด้วยอยากได้สมาธิด้วยมันก็ขัดกันเองนะอยากเจริญทางโลกด้วยอยากเจริญทางธรรมด้วยมันก็งงมันไม่เข้าเรื่องกันนะถ้าอยากจะเจริญทางธรรมก็ต้องทิ้งทางโลกไปเลยจึงจะเจริญทางธรรมอย่างถึงที่สุดเช่นไม่เอาโลกแล้วไปบวชเป็นพระเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็จะเจริญได้อย่างถึงที่สุดแต่ถ้าไม่ทิ้งมันก็ได้เท่าที่เราพอทำได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้จักเหตุผลว่าอ๋อถ้ายังทิ้งไม่หมดเนี่ยมันก็คาอยู่แบบนี้นะอย่างนี้ทำนองนี้เรียกว่าเป็นคนมีความรู้มีความเข้าใจรู้จักเหตุและผลรู้จักความเป็นไปได้รู้จักความเป็นไปไม่ได้นะครับในช่วงต่อไปนี้ก็จะอ่านพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับฐานะหรือสิ่งที่เป็นไปได้ฐานะหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมีหลายๆประเด็นด้วยกันเราฟังแล้วก็จะได้เข้าใจเหตุผลนะครับเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นไปได้มันมีอะไรบ้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันมีอะไรบ้างเราจะได้รู้จักนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้รู้จักสิ่งที่เป็นไปได้ก็ได้รู้จักถ้าไม่รู้จักแล้วบางทีสิ่งมันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะให้มันเป็นไปได้ดวงอาทิตย์มันขึ้นตะวันออกเราอยากให้มันขึ้นตะวันตกอย่างนี้ก็เสียแรงเปล่านะถ้าเรารู้จักมันดีว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นตะวันออกอยู่แล้วเราเข้าใจเราก็ไม่เสียแรงไปทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์หรือทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราก็จะได้ใช้เรี่ยวแรงใช้กำลังความเพียรหรือกำลังสติปัญญาไปทำสิ่งที่มีประโยชน์อย่างนี้ทำนองนี้นะครับจะอ่านจากคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกัคคนิบาตที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เกี่ยวกับบาลีคือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะครับมีอยู่หลายหมวดด้วยกันจะอ่านเป็นวรรคๆไปนะครับแล้วก็ขยายความไปทีละวรรคนะครับอัตถานะบาลีบาลีว่าด้วยความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ปฐมวรรคหมวดที่1ข้อ268พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโ โดยความเป็นสภาวะเที่ยงข้อ269เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆโดยความเป็นสุขข้อ270เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือธรรมไรๆโดยความเป็นอัตตาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือธรรมไรๆโดยความเป็นอัตตาข้อ271เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่ามารดาข้อ272เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าบิดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่ามันฆ่าบิดาข้อ273เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าพระอรหันต์ข้อ274เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดข้อ275เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงฆ์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงทำลายสงฆ์ข้อ276เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอื่นแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงนับถือศาสดาอื่นข้อ277เป็นไปไม่ได้เลยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวปักธรรมวรรคจบนะครับนี่ก็วรรคที่1เดี๋ยวมีวรรคที่2วรรคที่3ต่อไปอีกนะครับวรรคที่1ที่อ่านให้ฟังนี้ก็กล่าวถึงสิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คู่กันอยู่นะครับในเบื้องต้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงนะพระองค์ตรัสถึงความเป็นไปไม่ได้กับความเป็นไปได้ในการยึดถือเรื่องความเที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นกฎธรรมดาธรรมชาติถ้าเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิก็คือท่านเป็นพระโสดาบันเป็นทิฏฐิสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิเรียกว่ามีตาดีแล้วคนตาดีมองเห็นอะไรเข้าใจครอบคลุมชัดเจนรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักหนทางให้ถึงความดับทุกข์รู้จักปฏิจจสมุปบาทที่ธรรมะทั้งหลายมันไหลเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยไม่มีอัตตาตัวตนอยู่สักที่เลยเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิท่านก็จะไม่จับไม่ยึดถือจุดใดจุดหนึ่งเป็นของเที่ยงเป็นตัวตนเพราะมีแต่ของไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปเรื่อยของไม่เที่ยงก่อให้เกิดของไม่เที่ยงไม่จำเป็นต้องมีของเที่ยงใดๆที่เป็นสังขารอย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันนี้จะพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงนะแต่ปุถุชนนี้เป็นไปได้ที่ปุถุชนเนี่ยจะไปยึดถือว่าอันนี้ดีนะเที่ยงมั่นคงนะสวรรค์นั้นมันเที่ยงนะพรหมโลกนั้นมันเที่ยงนะอยู่อย่างนี้มันดีนะแน่นอนนะอย่างนั้นอย่างนี้นะพรุ่งนี้มาตรงนี้แน่นอนนะอย่างนั้นอย่างนี้ปุถุชนมันก็พูดกันได้และถือกันเป็นจริงเป็นจังได้แต่พระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปในใจของท่านจะให้ว่าแน่นอนเหมือนเดิมเป็นของมั่นคงนี้ไม่มีนะรู้แต่ว่ามีแต่ของเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าจะบอกว่าแน่นอนก็เป็นแค่คำพูดในแง่ทางโลกเขาเฉยๆว่าพรุ่งนี้มาตรงนี้นะ แต่ว่าในใจของท่านนี่ไม่รู้จะอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าส่วนปุถุชนทั้งหลายก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แน่นอนนะก็คิดว่าจะอยู่ถึงบางท่านแก่แล้วคิดว่าจะอยู่ถึงลูกรับปริญญาก็นึกว่าจะอยู่ถึงจริงๆนี่เป็นอย่างนั้นปุถุชนมันนึกว่าจะเที่ยงมั่นคงนะฮะนึกว่าจะหายใจเข้าหายใจออกได้อยู่ตลอดก็คิดอย่างนั้นไม่รู้จักเรื่องความไม่แน่นอนไม่รู้จักกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยพอมาถึงจริงๆก็นึกว่าที่ตัวเองคิดไว้นั้นมันถูกต้องที่ไหนได้มันก็ผิดตั้งแต่คิดแล้วนะเพียงแต่เหตุปัจจัยนั้นมันพร้อมมันก็เลยมีตรงนั้นขึ้นมาเฉยๆนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นสภาวะเที่ยงแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงนะฮะฉะนั้นถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ก็เป็นไปได้ที่เราจะถือว่าอันนั้นมันแน่นอนอันนี้มันแน่นอนเวลานั้นเวลานี้เราคงจะอยู่ได้แน่นอนมั่นคงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านไม่ถืออย่างนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้สำหรับท่านนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นสุขแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นสุขนี่ก็เป็นความต่างกันถ้าพวกเรายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็ยังยึดถือสังขารว่าเป็นสุขอยู่บางสิ่งยังเป็นสุขนะเช่นเรามีตาดีเราก็มีความสุขไปดูสบายมีหูดีก็ฟังให้เกิดความสุขเดี๋ยวเวลาอาหารกลางวันก็ทานอาหารอย่างมีความสุขนี่เป็นอย่างนี้เป็นไปได้สำหรับปุถุชนนะอย่างนึกว่าชีวิตมนุษย์นี้มันมีความสุขชีวิตเทวดามีความสุขมีเงินมีความสุขมีครอบครัวมีความสุขมีโน่นมีนี่จนกระทั่งร้องคาราโอเกะมีความสุขก็ว่าไปนะนี่ก็เอาความเท็จนี่มาหลอกมากลบความจริงเอาไว้ความจริงมันทุกท่านผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปท่านเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นสุขขณะร้องเพลงอยู่ท่านก็รู้ว่ามันก็เหมือนกับร้องไห้นั่นแหละร้องไปร้องมามันก็ปวดคอเท่านั้นเองมันก็เป็นอย่างนั้นนะจุดจบมันก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าทานอาหารแล้วมันจะเป็นสุขอะไรทานไปทานมามันก็แน่นท้องเท่านั้นแหละก็ต้องเลิกเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่านอนแล้วมันจะเป็นสุขอะไรนะพอมันบีบคั้นมาเจอมันก็นอนไปนานๆมันก็ทุกข์เหมือนกันเนี่ยมันก็ธรรมชาติอย่างนั้นฉะนั้นทุกข์มันตามมาทันเสมอความจริงมันก็ทุกข์อยู่เสมอนั่นเองเพียงแต่ว่ามันยังไม่รุนแรงพอเราก็พอทนได้ถ้ามันรุนแรงมากนักเราก็ทนไม่ไหวต้องกลับไปนี่ท่านผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิท่านจะไปยึดถือสังขารใดๆว่าเป็นสุขโลกตรงนั้นตรงนี้เป็นสุขเทวดาเป็นสุขพรหมเป็นสุขนี้ท่านยึดไม่ลงแล้วส่วนปุถุชนนี่ยังยึดอยู่นะอย่างปุถุชนแบบพวกเราแล้วขนาดโลกมนุษย์ยังสุขอยู่เลยอย่างเงี้ยกินอาหารยังสุขอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่กว่าจะได้อาหารมากินก็ยากลำบากหาเงินมาซื้อก็ยากลำบากกว่าจะเคี้ยวได้แต่ละคำก็ยากลำบากนะเดี๋ยวฟันก็หมดแรงเคี้ยวเดี๋ยวคางตะไคร้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเดี๋ยวเคี้ยวแล้วก็จะอุจจาระไม่ออกแล้วโอ้เยอะแยะไปหมดมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแต่ปุถุชนเขาหลงเขาไม่รู้เรียกว่าเห็นผิดอยู่นะฮะส่วนคนเห็นตรงเห็นถูกต้องกว่าจะได้อาหารมาแต่ละมื้อแต่ละมื้อกว่าสัตว์จะเติบโตมาจนมาให้เรากินได้นี่โอ้ยผ่านความยากลำบากมามากมายนะอย่างนี้กว่าพ่อครัวจะปรุงมาเสร็จสักกว่าพวกเราจะหาเงินมาซื้อนี่มันเป็นเรื่องยากลำบากนะยากทุกทรมานทั้งนั้นนี่เรียกว่าผู้ที่มีความเห็นถูกต้องส่วนพวกเห็นไม่ถูกต้องก็ไปจับความอร่อยซึ่งมีนิดเดียวผ่านลิ้นของเราไป2วินาทีว่ามันมีความสุขนะอย่างนี้ทำนองนี้เรียกว่าพวกที่หลงนะครับฉะนั้นพวกปุถุชนนี้เขาจะมองไม่ครอบคลุมครบถ้วนพอมองไม่ครอบคลุมครบถ้วนก็จะไปจับจุดใดจุดหนึ่งที่ให้ความเพลิดเพลินได้ว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆเช่นรสอร่อยว่าเป็นอาหารจริงๆทั้งที่กว่าจะได้อร่อยอย่างนี้กว่าจะได้อร่อย2วินาทีนี้ความยากลำบากมันมาตั้งเป็นปีๆเป็นเดือนเป็นตั้งหลายปีนะฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าพูดแบบเปรียบเทียบแล้วก็ว่าแหมทุกข์มันมากส่วนสุขนี่มันน้อยและสุขมันก็ไม่คงทนก็เป็นทุกข์อีกนั่นแหละนี่อย่างนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นสุข แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือสังขารใดๆโดยความเป็นสุขอันนี้พวกเราจึงจะได้รู้ชัดเอาไว้นะจะได้แยกแยะได้ถ้าเรายังถือว่าสังขารใดๆมันให้ความสุขได้อยู่มันเป็นสุขอย่างนั้นเราก็เป็นปุถุชนส่วนพระอริยะท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไปถือเอาทั้งนั้นแหละแต่มันถือผิดนะเราถือว่าอันนี้มันมีความสุขแต่อันนี้มันไม่ได้มีมันมีทุกข์อยู่ในนี้คือมันมีความไม่คงที่ไม่คงทนมันมีแต่ของไม่เที่ยงอยู่ในนี้เราไปถือว่ามันเที่ยงมันก็ถือผิดเพราะสิ่งที่อยู่ในนี้ทั้งหมดมันมีแต่ของไม่เที่ยงแทรกซึมอยู่ทุกจุดเลยเหมือนกับร่างกายของเรามีแต่ของไม่เที่ยงสิงอยู่เต็มไปหมดเลยเต็มไปทั้งร่างกายนี่เพราะมันเป็นสามัญลักษณะแต่เราไปถือว่ามันเที่ยงอย่างนี้ก็ถือผิดไปพวกถือผิดได้ก็มีแต่ปุถุชนเท่านั้นส่วนพระอริยะนี่จะถือผิดนี่ไม่ได้ไม่มีเนี่ยพวกเราจะได้รู้จักความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เอาไว้แยกแยะได้จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับต่อไปอย่างที่สามก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือทำใดๆโดยความเป็นอัตตาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงยึดถือทำใดๆโดยความเป็นอัตตาที่ว่ามีตัวมีตนมีอัตตาก็มีแต่พวกปุถุชนเท่านั้นแหละเถียงกันว่าอัตตาอยู่ตรงนั้นอัตตาอยู่ตรงนี้มีตัวตนอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีอัตตามีตัวตนอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วแต่จะพูดไปหรือกระทั่งมีตัวเราตัวคนสิงอยู่ในร่างคนก็ว่าไปนี้ก็เป็นพวกปุถุชนเป็นไปได้ถ้าเราเข้าใจเราก็รู้จักว่าอ๋อถ้าเขาถืออย่างนั้นก็เป็นพวกปุถุชนเท่านั้นแหละส่วนเราพระอริยะจะให้ท่านถือทำใดๆโดยความเป็นอัตตาเนี่ยไม่มีหรอกนะกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาจิตก็เป็นจิตธรรมก็เป็นธรรมนิพพานก็เป็นนิพพานมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่เคยจะมีอะไรเป็นตนเป็นของตนเป็นอัตตาอะไรขึ้นมานี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้สามข้อนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องสามัญลักษณะหรือลักษณะสามัญทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครนะเป็นไปไม่ได้เลยที่พระโสดาบันเนี่ยท่านจะถือผิดส่วนเป็นไปได้ที่ปุถุชนจะถือผิดนะพวกเราจึงต้องระวังอย่าไปถือผิดถ้าถือว่าเที่ยงแล้วแล้วอันนั้นจะเที่ยงให้เราไหมไม่เที่ยงให้เราก็ถือผิดเราต้องละความถือผิดนั้นออกมาละทิ้งไปนะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์เนี่ยเราไปถือว่ามันสุขมันก็ถือผิดต้องถือว่ามันเป็นทุกข์นะอย่างนี้ถ้าสูงสุดก็อย่าไปถืออะไรมันเลยปล่อยมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่อย่างน้อยถ้าเราไม่หมดกิเลสเราก็เห็นให้มันตรงไว้ก่อนให้มันถูกต้องอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลักษณะทั่วไปของสังขารนะและต่อไปธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งสังขารและวิสังขารทั้งสังขารและนิพพานนั้นก็ล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนะพวกที่ไปถือไปยึดว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาก็มีแต่ปุถุชนเท่านั้นที่ถือแล้วมันเป็นไหมมันก็ไม่เป็นอยู่ดีก็ถือผิดอย่างนั้นเองนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี้3ข้อก็เป็นกฎสามัญของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงต่อไปก็เป็นเรื่องอนันตริยกรรม5ข้อนะครับตั้งแต่ข้อที่4ไปเรื่อยจนถึงข้อที่8อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่พระอริยเจ้าท่านจะทำอนันตริยกรรมส่วนปุถุชนนี้เป็นไปได้พวกเราที่ยังเป็นปุถุชนจึงมีอันตรายมากเพราะว่ายังมีเจตนาไม่ดีอยู่ยังมีเจตนาฆ่ายังมีเจตนาทำร้ายคนนั้นคนนี้อยู่ก็อันตรายบางท่านอาจจะคิดไม่ออกว่าเออเราจะไปฆ่ามารดาเราได้ยังไงก็เรารักแม่ของเราอยู่แต่ถ้าเรายังมีเจตนาร้ายยังมีความคิดฆ่าคนอยู่ในใจของเราแล้วเราก็สามารถฆ่าแม่ของเราได้เช่นยังไงบ้างเราก็เตรียมปืนไว้ใต้หมอนของเรานี้คิดว่าถ้าโจรขึ้นบ้านเราจะยิงไส้มันแตกเลยนะเราก็คิดอย่างนั้นทีนี้แม่ของเราก็งงๆเงินๆเพราะท่านแก่แล้วก็มาคลุกคลักคลุกคลักอยู่โอ้โจรละมังเนี่ยยิงโป้งเข้าไปแม่ตายเลยอย่างนี้ก็กลายเป็นฆ่ามารดาไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นปุถุชนจึงอันตรายมากทีเดียว ส่วนพระอริยะท่านไม่มีฆ่าแม่อยู่แล้วเพราะว่าท่านไม่มีเจตนาคิดฆ่าใครๆเลยไม่มีเวรใดๆเหลืออยู่เลยไม่มีความคิดทำร้ายไม่มีความคิดให้ใครตายเลยนี่มันจึงต่างกันอย่างนี้นะทำนองนี้แม้ฆ่าพระอรหันต์ก็ยังได้นะปุถุชนเป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงล่ะก็ผมกราบพระอยู่เสมอนับถือพระอยู่เสมอนับถือครูบาอาจารย์อ้าวถ้ายังมีความคิดฆ่าสัตว์ฆ่าคนอยู่มันก็ฆ่าได้ทั้งนั้นแหละเช่นยังไงบ้างเราไปอยู่ป่านั่งหรือเดินอยู่ที่ป่าเราก็เห็นอะไรเหลืองๆตะคุ่มอยู่โอ้เสือละมังนี่นะเดี๋ยวมันจะงางับคอเราก็ต้องยิงมันก่อนอย่างนั้นแหละยิงโป้งเข้าไปเป็นไงบ้างพระสิทีนี้เป็นไงล่ะทีนี้ก็กลายเป็นฆ่าพระแล้วถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาล่ะเป็นยังไงก็เป็นอรหันตฆาตไปเลยฆ่าพระอรหันต์นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเรามีเจตนาคิดฆ่าอยู่ส่วนท่านผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิเป็นพระโสดาบันต่อให้งูมารัดท่านตายก็ดีหรือเสือมาคาบท่านไปกินก็ดีที่จะมาคิดฆ่าเสือฆ่างูนี่มีไหมไม่มีนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้พวกเราจึงต้องรู้จักอันไหนเป็นไปได้อันไหนเป็นไปไม่ได้จะได้ระมัดระวังไว้อย่าได้ประมาทฉะนั้นเป็นปุถุชนนี้ประมาทไม่ได้เลยสามารถฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เนี่ยยังอันตรายอยู่ชาตินี้ไม่ฆ่าชาติต่อไปก็ยังฆ่าได้ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่จึงต้องรีบเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ชาตินี้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆเป็นตัวตนเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่องไว้ทุกวันว่าอนัตตาอนัตตาอยู่แต่ชาติหน้ามาเดี๋ยวก็อัตตาตัวตนเพี้ยนไปอีกแหละวุ่นอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้จึงต้องรีบเป็นพระโสดาบันนั่นแหละมันจึงจะรอดพ้นไปได้เนี่ยพวกเราจึงต้องรู้ชัดอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่ามารดาเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าบิดาแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าบิดาเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่าพระอรหันต์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าพระอรหันต์เนี่ยเพราะมีเจตนาคิดฆ่าอยู่เนี่ยมันอันตรายถ้าไปฆ่าเจอพ่อของเราเนี่ยนึกว่าเป็นโจรเป็นขโมยซะแล้วก็ยิงท่านทิ้งซะอย่างนี้ก็กลายเป็นฆ่าบิดาไปเลยนี่เป็นอย่างนี้ยังไม่ต้องพูดถึงคนใจโหดเหี้ยมเกี่ยวกับเรื่องฆ่าเอาทรัพย์สมบัติบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยเราอาจจะคิดว่าโอ้เป็นเราไม่ทำหรอกชาตินี้ไม่ทำแต่ชาติต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกันนี่ก็วุ่นวายไปปุถุชนมันก็ไม่แน่นอนอย่างนี้มันจึงมีปัญหามากพวกเราจึงต้องไม่ประมาทไว้เสมอตอนนี้ไม่ทำผิดก็อย่าคิดว่าเราจะไม่ทำผิดตลอดเพราะว่าถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ทำผิดได้เหมือนตอนนี้เราไม่ได้ตบใครแต่ชาตินี้จะตบไหมไม่แน่อย่ามายุ่งก็แล้วกันเดี๋ยวโดนนะว่าไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคนแน่นอนแล้วก็คือต้องเป็นพระอริยเจ้าเป็นต้นไปท่านไม่ทำร้ายใครแน่นอนเลยอย่างนี้แน่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราจึงต้องพิจารณาให้ดีไว้นะจะได้ไม่ประมาทนะครับต่อไปพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิตประทุษร้ายทำร้ายตถาคตให้ห่อเลือดเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงทำลายสงฆ์แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงทำลายสงฆ์อันนี้ก็ครบอนันตริยกรรม5ประการมีแต่ปุถุชนเท่านั้นที่ทำได้โปรดพระพุทธเจ้าก็ได้นะเนี่ยถ้ายังเป็นปุถุชนมันลำบากอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละความชั่วพวกเราบางทีปุถุชนโอ้ยพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรนักหนาก็เครียดอยู่นั่นแหละดีไม่ดีจะไปโกรธท่านอีกนะก็คนทำไม่ได้จะให้ทำยังไงล่ะผมว่าไปอีกนะนี่ก็ยังโกรธอยู่นะนี่ยังดีที่พวกเรามีความเคารพพระพุทธเจ้าเยอะอยู่ก็เลยไม่คิดในแง่เลยเถิดไปนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ว่าถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่แน่เหมือนกันต้องระวังเอานะจนกระทั่งทำลายสงฆ์ให้แตกกันเนี่ยก็สำหรับท่านที่ไปบวชเป็นพระแล้วบางทีก็ไม่ชอบนิกายนั้นไม่ชอบกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็แยกให้ศีลไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างก็แยกกันออกมากลายเป็นสงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกกันประชาชนก็แงนหน้าไม่รู้จะเอาทางไหนแน่นะก็กลายเป็น ทำลายคนเป็นอันมากทีเดียวมีโทษเยอะแยะมากมายนะพอทำลายสงฆ์ด้านนี้แล้วนะพวกเราประชาชนญาติโยมก็เอาแล้วนะกราบพระด้านนี้พระด้านนี้ไม่กราบแล้วกราบพระกลุ่มกอไกรกลุ่มพระขอไข่ก็ไม่กราบแล้วเราก็เสียประโยชน์ไปทั้งที่เรามีมือแทนที่จะได้กราบพระทุกองค์เราเลยไม่ได้กราบสักองค์แล้วทีนี้กราบอยู่ข้างเดียวก็มีแต่มารนะมีแต่ทิฏฐิมีแต่กิเลสมีแต่ถือเนื้อถือตนอยู่นั่นเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าใจเราเป็นกลางพระกลุ่มไหนเราก็กราบได้หมดมันก็สบายสิเนี่ยทำลายสงฆ์ให้แตกกันก็เลยมีโทษมากนะมีโทษต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากมนุษย์ก็แตกกันไปด้วยถ้าพระแตกกันเพราะถือหางพระคนละข้างนะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยเทวดาบางทีก็มาถือกับเขาเหมือนกันก็ถือหางพระคนละด้านก็เทวดาก็เถียงกันอีกนี่มันลำบากอย่างนี้จึงต้องระมัดระวังนะพวกเราจะต้องรีบปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันแล้วก็สบายแล้วแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนก็อย่างนี้แหละวนเวียนไปมาอยู่นะครับนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกฎธรรมดาของสิ่งทั้งหลายกับอนันตริยกรรม5กล่าวในแง่เป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านโสดาบันเนี่ยท่านจะผิดพลาดส่วนเป็นไปได้ที่ปุถุชนเนี่ยจะผิดนะพวกเราจึงต้องระวังไว้นะครับต่อไปข้อที่9กับข้อที่10ก็เป็นประเด็นอื่นๆต่อไปนะเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสนาอื่นแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงนับถือศาสนาอื่นปุถุชนนี่มันอันตรายอย่างนี้สามารถนับถือศาสนาอื่นได้อย่างเช่นยุคนี้พวกเรานับถือพุทธศาสนาบางคนก็หนีไปถือศาสนาอื่นได้อะไรได้หรือในคราวนี้เรานับถือพระพุทธเจ้าของเราพระโคดมพุทธเจ้าเนี่ยถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่เดี๋ยวพระศรีอานมาเราก็เปลี่ยนอีกแหละเราก็เปลี่ยนไปนับถือพระศรีอานอีกแหละก็วนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเป็นโสดาบันเป็นต้นไปแล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนศาสนาอีกต่อไปไม่มีวันเปลี่ยนศาสนาอีกต่อไปถ้าเราได้เห็นธรรมในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้แล้วต่อไปต่อให้เจอพระพุทธเจ้าองค์อื่นเราก็จะไปรายงานท่านว่ากระผมเนี่ยได้รู้ธรรมมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าโคดมครับเนี่ยไปรายงานท่านท่านก็จะอนุโมทนาด้วยนี่เราไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนครูเลยอย่างพวกเรานี่แม้จะเป็นศาสนาพุทธนี่ก็ยังเปลี่ยนครูมาหลายคนทีเดียวบางท่านอยากมีครูเยอะๆนะก็กราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปแต่ตัวเองกิเลสท่วมอยู่ความจริงเอาองค์เดียวก็พอก็ท่านทุกองค์ท่านสอนเหมือนกันแหละถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านก็มีศาสดาอยู่องค์เดียวเท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมเป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาบันเป็นต้นไปถ้าเป็นโสดาบันเป็นต้นไปก็จะไม่เปลี่ยนศาสดาอีกต่อไปถ้าได้เป็นโสดาบันในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าโคดมนี้ก็จะมีพระองค์นี้เป็นศาสดาองค์เดียวตลอดไปแล้วจนกระทั่งถึงนิพพานอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้เป็นนะเป็นโสดาบันนี้ก็จะเปลี่ยนได้พอพระศรีอานมาก็เปลี่ยนไปพระศรีอานแล้วอย่างนี้นี้ยังนับว่าโชคดีอยู่นะเนี่ยดีโหดกว่านั้นอีกก็คือว่าโน่นเปลี่ยนศาสนาไปเลยเปลี่ยนนับถือผีนับถือสางนับถือพรหมอะไรไปเลยนี่ก็หนักกว่าเดิมอีกเนี่ยพวกเราจึงต้องระมัดระวังไว้นะครับนี่เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดาอื่นแต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงนับถือศาสดาอื่นนะครับอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าท่านไม่มีศาสดาหลายองค์นะครับมีครูอยู่องค์เดียวเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเป็นครูสอนให้เราหมดกิเลสได้ก็จบแล้วเพราะว่าที่เรามีปัญหาอยู่ที่มีกิเลสถ้าใครทำให้เราหมดกิเลสได้เราก็หมดปัญหาเท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะที่เรายังวนๆอยู่เพราะเรายังลังเลสงสัยมีวิจิกิจฉาอยู่มีอะไรต่อมีอะไรอยู่นี่แหละถ้าเราไม่ลังเลสงสัยแล้วมันก็จบแล้วนะอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่10นะเมื่อกี้มีเกี่ยวกับสามัญลักษณะ3ข้ออนันตริยกรรม5ข้อก็เป็น8ข้อและข้อที่9ก็เกี่ยวกับการถือศาสดาอื่นนะครับผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐินี้เป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไปถือศาสดาอื่นแต่ปุถุชนนั้นเป็นไปได้ต่อไปข้อที่10 เป็นไปไม่ได้เลยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวพึงอุบัติพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวนี่ก็ในยุคนี้ก็มีแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมเท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นเลยเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์เสด็จมาพร้อมกันนะเพราะว่าถ้ามาพร้อมกันเดี๋ยวจะเปรียบเทียบอีกแหละทุกพระองค์ก็เหมือนกันหมดสอนเหมือนกันเดี๋ยวจะเทียบกันพวกสาวกก็แบ่งเป็นสองส่วนก็จะต่อยกันอีกแหละนะพวกมีกิเลสก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นในเมื่อท่านเป็นผู้เลิศในโลกอยู่แล้วในจักรวาลในทั้งหมดในโลกธาตุทั้งหมดอยู่แล้วทั้งกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเมื่อมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็องค์เดียวเท่านั้นแหละเพราะเป็นผู้เลิศที่สุดแล้วนะไม่มีใครเทียบได้ด้วยคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนะครับในยุคสมัยนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าของเราคือพระโคตมะพุทธเจ้ากับพระองค์เดียวนะนี้ก็เป็นวรรคที่1 นะครับต่อไปวรรคที่2ก็จะมีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ในประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นนะครับก็จะอ่านให้ฟังในวรรคที่2ข้อ278เป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจักรพรรดิ2พระองค์พึงเสด็จอุบัติพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวข้อ279เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อ280เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้อ281เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าสักกะข้อ282เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นมารแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นมารข้อ283เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพรหมเป็นมหาพรหมแต่ว่าเป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นมหาพรหมข้อ284เป็นไปไม่ได้เลยที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจข้อ285เป็นไปไม่ได้เลยที่วจีทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่วจีทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจข้อ286เป็นไปไม่ได้เลยที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจทุติยวรรคจบนะครับในทุติยวรรคก็มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่เป็นไปได้เพิ่มมาอีกหลายข้อทีเดียวนะพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้รู้จักอัตถานะและฐานะคือทรงรอบรู้เป็นสัพพัญญูรู้ทะลุโปร่งสังสิ่งที่เป็นไปได้คือเป็นฐานะที่เป็นไปได้อย่างนี้อย่างนี้นี้พระองค์ก็เอามาบอกนะและรู้จักอัตถานะคือสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปได้เพราะมันไม่ใช่เงื่อนไขที่เหมาะสมถูกต้องนะพระองค์ก็เอามาบอกพวกเราจะได้เข้าใจชัดนะครับเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าของเราที่จำแนกแจกแจงได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะพระองค์แจกแจงได้ทะลุโปร่งนะครับพวกเราฟังไว้ก็เอาไปพิจารณาดูนะต่อไปในวรรคที่2นี้ก็จะมีอยู่9ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1เป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจักรพรรดิ2พระองค์จะพึงเสด็จอุบัติขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นไปได้ที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์เดียวพึงเสด็จอุบัติในโลกธาตุเดียวนะก ก็พระเจ้าจักรพรรดินี้ครองทั้งโลกอยู่แล้วเป็นผู้ที่มีอำนาจครอบทั้งโลกมีอาวุธหลักก็คือจักรแก้วกำเนิดขึ้นมาส่วนในยุคนี้ไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิพวกเราก็เลยไม่มีประวัติศาสตร์ให้อ่านอาจจะงงๆนิดหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะถ้ามีพระเจ้าจักรพรรดิก็มีผู้ยิ่งใหญ่อยู่องค์เดียวส่วนประเทศอื่นๆเป็นเมืองขึ้นหมดนะปกครองด้วยระบอบกษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมสูงและมีอาวุธที่ร้ายแรงอยู่ในมือก็คือมีจักรแก้วอยู่นะครับอาวุธยุคนี้ที่เขารุนแรงก็มีอาวุธนิวเคลียร์นี่ก็ทุกวันนี้ถ้าระเบิดมาก็คงตายหมดนะเกือบหมดอย่างนี้นะทำนองนี้แต่ว่าในยุคที่มีพระเจ้าจักรพรรดิจะมีอาวุธที่ร้ายแรงกว่าอาวุธนิวเคลียร์อีกก็คืออาวุธจักรแก้วนะอาวุธนั้นสามารถทำลายได้ถึงสวรรค์ไปสวรรค์พวกเทพก็ยอมหมดนะครับแต่อาวุธจักรแก้วเกิดด้วยผลบุญของพระเจ้าจักรพรรดิจะไม่ได้ใช้งานจริงนะส่วนยุคนี้ก็อาวุธก็เป็นของผลิตขึ้นคิดขึ้นตามกิเลสคนนะครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิเวลาอุบัติก็องค์เดียวเท่านั้นครอบครองทั้งโลกแล้วถ้ามี2องค์เดียวก็ทะเลาะกันอีกแหละนะอย่างนี้นะครับต่อไปประเด็นที่สองเป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ฟังดูแล้วท่านสุภาพสตรีรู้สึกว่าจะน้อยใจสักหน่อยหนึ่งแต่ก็อย่าไปน้อยใจเลยมันเป็นความจริงขอให้เราเป็นพระอรหันต์เถรีก็พอแล้วไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องเป็นบุรุษนะแต่ไม่ใช่บุรุษทุกคนนะไม่ใช่บุรุษทุกคนฉะนั้นบุรุษก็ไม่ต้องไปมีมานะอะไรก็ได้ต้องเป็นบุรุษผู้เลิศนะต้องลำบากอีกนะต้องบำเพ็ญบารมีมานะต่อไปประเด็นที่3เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะอย่างนี้นะครับนะสตรีก็เป็นได้แค่นางแก้วนะอิทธิรัตนะคือภรรยาหรือมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดินะครับอย่างนี้นะประเด็นที่4 5 6ก็เกี่ยวกับเรื่องระดับสูงขึ้นไประดับเทวดาก็คือเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะพึงเป็นพญามารคือวัสวัตติมารและพึงเป็นเท้ามหาพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษนั้นจะครองความเป็นเท้าสักกะครองความเป็นพญามารวัสวัตติมารเพราะมารเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในจักรวาล นี้ในโลกทั้ง3โลกเนี่ยใครๆก็กลัวพญามารในบรรดาผู้ที่มีกำลังเยอะมีความสามารถเยอะรุกรานใครได้มากนี่พญามารเก่งกว่าเขาแล้วนะดูจากตอนที่พระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมอยู่ใต้ต้นโพธิ์ก็มีพวกเทวดามาลุ้นอยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะได้บรรลุตอนไหนจะได้กราบจะได้โปรยดอกไม้อะไรต่อมีอะไรต่างๆพวกเทพท่านต่างๆก็มาเฝ้าเยอะแยะไปหมดนะเท้าสักกะก็มาใครๆก็มาเทพนั่นเทพนี่ก็มาพรหมทั้งหลายก็มานะแต่พอพญามารมาปุ๊บเท่านั้นแหละพวกเทวดาหายหมดเลยเพราะกลัวพญามารนะเหลือพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวนั่งพิจารณาบารมีของตนเองมาสู้พญามารถ้าไม่มีบารมีเพียงพอแล้วคงแพ้ไปแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นใครๆที่ว่ามาช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างนี้พอเจอพญามารเข้ามาก็หลบหมดแหละเหมือนความดีทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่ดีพอจริงๆไม่มั่นคงภายในจริงๆคนอื่นจะดีอะไรอย่างไรถ้าเราเลวขึ้นมาคนหนึ่งเท่านั้นมันก็เลวไปหมดนะมันเป็นอย่างนั้นพวกเราจึงต้องรู้จักมีคุณธรรมให้มั่นคงไว้บำเพ็ญบารมีทั้งหลายเอาไว้นะอย่างนี้นะครับอันนี้กล่าวถึงพญามารก็คือท่านวัสวัตติมารอยู่สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตติไปที่ไหนใครๆก็กลัวขนาดพรหมยังกลัวเลยไปพรหมนี่พรหมหนีหมดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็พญามารนะใครๆก็กลัวเหมือนนักเลงโตนักเลงใหญ่ไปเบ่งกล้ามที่ไหนก็หลบเป็นแถวอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะพึงเป็นพญามารพึงเป็นมหาพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษจะเป็นเท้าสักกะเป็นพญามารเป็นเท้ามหาพรหมอันนี้ก็เป็นเรื่องโลกโลกแบบกว้างขวางต่อไปเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งลงมาในจิตใจของเราแล้วนะฮะเรื่องกว้างๆเราก็ฟังเอาไว้นะส่วนเรื่องลึกๆลงมาในจิตใจเรื่องความรู้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรานี้ต้องพิจารณาแล้วปฏิบัติให้ตรงนะครับตั้งแต่ข้อที่7 8และ9นี้ก็เป็นเรื่อง เป็นไปไม่ได้เลยที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่เราฟังก็เข้าใจอยู่แต่ว่าต้องไปพิจารณาให้ลึกซึ้งเพราะความเห็นของเรานี่มันแก้ไขยากนะต้องรู้จักสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือกายทุจริตถ้าทำผิดเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเบียดเบียนผู้อื่นเขาเนี่ยจะให้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี่มันเป็นไปไม่ได้ไล่มดไล่แมลงตีแมวตีหมาอย่างเนี้ยจะให้ผลที่น่าปรารถนาได้ไหมไม่ได้บางท่านต้องตีหมาเราจะได้อยู่สบายอันนี้ก็เห็นผิดไปไกลมากทีเดียวเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำร้ายผู้อื่นเขาด้วยกายทำกายทุจริตแล้วจะได้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจที่เราได้อยู่สบายมีบ้านอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเราตีหมาตีแมลงหรือฉีดใบก้อนไล่ยุงแต่เป็นเพราะศีลที่เรารักษามาตั้งแต่อดีตนู่นนะส่วนที่ฉีดใบก้อนฆ่ายุงอยู่นี่เดี๋ยวสักหน่อยก็จะถูกฆ่าบ้างในตอนตกอบายหรือตอนอื่นๆนั่นแหละนี่ถ้าแยกแยะไม่เป็นก็จะเพี้ยนได้นะพวกเราจึงต้องแยกแยะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็คือกายทุจริตเนี่ยจะให้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจไปไล่ไปตีคนอื่นเขาแล้วเราจะอยู่สบายนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้ที่เราอยู่สบายนี้เป็นเพราะศีลที่เราเคยมีมาในอดีตเป็นเพราะทานที่เราเคยให้มาในอดีตเท่านั้นแหละถ้าหมดกรรมนี้ไปก็จบกันนะฉะนั้นบางคนนี่กินแต่ของเก่าอยู่แต่ของใหม่ไม่ลองตรวจสอบดูว่ากินผลของอะไรนึกว่าเป็นของตัวตนอยู่แท้ที่จริงแล้วที่เราอยู่สบายทุกวันนี้มีบ้านอยู่เป็นเพราะผลของศีลเรากินผลของศีลอยู่ต้องมาตรวจสอบศีลเป็นเพราะเราให้ทานเป็นเพราะเราช่วยเหลือคนอื่นเราก็เลยอยู่สบายไม่ใช่เพราะเราเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยต้องแยกแยะแต่บางคนมองคลุมแล้วมันก็แยกแยะไม่ออกจึงต้องเข้าใจธรรมะให้ดีๆนะครับนี่เรื่องนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับหลายท่านได้ฟังมาบ่อยแล้วก็อย่าลืมไปพิจารณาให้เห็นชัดนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเบียดเบียนสัตว์เนี่ยก็จะทำให้เราป่วยเป็นโรคมากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เบียดเบียนสัตว์แล้วทำให้เราอยู่สบายอย่างนี้ถูกหรือผิดก็น่ะมันผิดถ้าเบียดเบียนสัตว์แล้วทำให้เราป่วยเป็นโรคอย่างนั้นถูกต้องมันเป็นผลที่ตรงตามตัวของมันนี่แบบนี้นะครับต่อไปก็ด้านวจีทุจริตเป็นไปไม่ได้เลยที่วจีทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจด่าคนอื่นแล้วคนอื่นจะไม่มากวนเราดีไหมครับเกิดผลน่าพอใจไหมอย่างนั้นผิดแล้วเป็นไปไม่ได้นะถ้าผลของวจีทุจริตก็จะต้องทำให้เราได้ฟังสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นแหละมันจึงตรงกันนะส่วนผลของวจีทุจริตจะทำให้เราได้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพราะเราด่าลูกทุกวันบ่นลูกทุกวันลูกก็เลยเป็นคนดีอย่างนั้นหรืออย่างนั้นไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเพี้ยนไปเยอะทีเดียวนะบ่นสามีบ่อยๆสามีก็เลยอยู่ในโอวาทอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็ตายพอดีนะนะนี่เรียกว่ามันปนเรื่องกันไปเหตุผลอยู่ตรงไหนมันแยกแยะไม่ออกนะฉะนั้นพวกเราจึงต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะครับเรื่องนี้ก็ดูเหมือนง่ายแต่ว่าบางทีความเห็นของเราอาจจะคลุมอยู่ต้องไปแยกแยะให้ชัดเจนนะพูดเรื่องเพ้อเจ้อต่างๆเนี่ยเป็นไงครับมีผลคือทำให้เราสนุกสนานมีเพื่อนฝูงเยอะอย่างนั้นใช่หรือเปล่าผิดละอย่างนั้นนะแท้ที่จริงพูดเพ้อเจ้อเป็นวจีทุจริตนี่นะถ้าผลหนักๆก็ตกอบายไปเลยถ้าผลอย่างเบาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับวิบากคือเศษกรรมทำให้คนไม่เชื่อฟังเราทำให้เราพูดก็เป็นคำพูดลอยๆก็เหมือนที่เราพูดอยู่มันลอยอยู่ผลของมันก็คือลอยพูดไปใครก็ไม่ฟังใครก็ไม่เชื่อถือเป็นวาจาที่ไม่หนักแน่นนี่มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้นะฉะนั้นท่านที่สอนลูกไม่ค่อยเชื่อฟังก็ดีอะไรก็ดีก็เป็นเพราะผลของวจีทุจริตนั่นแหละนะมันเป็นอย่างนี้พวกเราจึงต้องแยกแยะให้ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่วจีทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่วจีทุจริตจะเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาเช่นเราได้ฟังคำที่ไม่อยากฟังได้ฟังเยอะไหมครับคำที่ไม่อยากฟังคำนินทาว่าร้ายต่างๆเนี่ย คำติฉินนินทานี้มาจากไหนเนี่ยมาจากชาวบ้านไม่ใช่มาจากวจีทุจริตนี่แหละนี่อย่างนี้มันเป็นไปได้ที่วจีทุจริตนี่จะเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจฉะนั้นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจที่เราได้ก็มาจากทุจริตที่เราทำนั่นเองสรุปแล้วเป็นอย่างนี้แหละถ้าพูดแบบภาพรวมเลยแต่นี่ดีนะเป็นแค่เศษกรรมนะถ้าไปตกอบายนี่ได้เยอะไหมครับเนี่ยเพียบเลยถ้าไปนรกนี่ไม่มีเวลาหายใจหายคอเลยนะลงมาเต็มขบวนทีเดียวจึงต้องระมัดระวังนะครับแยกแยะให้ได้จนถึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจมโนทุจริตจ้องจะเอาของคนอื่นเขาอภิชฌาพยาบาทแช่งคนอื่นเขาขอให้เขาพินาศฉิบหายล่มจมเป็นศัตรูเขานะอยากเห็นมันล่มจมพินาศฉิบหายถ้ามันล่มจมเราก็ดีใจเบิกบานอยู่อย่างนี้มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเวลาเขาล้มหายตายจากไปจากโลกนี้อย่างนี้ดีไหมครับเนี่ยนี้เป็นมโนทุจริตนะผลของมโนทุจริตนี้จะให้ผลเป็นความสุขไหมให้ผลน่าปรารถนาไหมไม่นะเป็นไปได้ที่จะให้ผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจทำให้เราแตกจากมิตรจากพวกทำให้เราอยู่เป็นทุกข์ยากลำบากโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลจากทุจริตนั่นเองแต่ดีที่พวกเราเกิดในสุคติภูมิผลของศีลเป็นต้นคุ้มครองไว้ก็ได้รับเฉพาะเศษกรรมทีนี้มิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพวกมงคลตื่นข่าวทั้งหลายจะให้ผลเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจทำพิธีต่างๆแล้วจะให้เกิดผลน่าใคร่น่าพอใจอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้แต่เป็นไปได้ที่ทำพิธีเหล่านั้นแล้วมงคลตื่นข่าวถือฤกษ์งามยามดีออกรถต้องวันอังคารแต่งงานต้องวันนู้นวันนี้เป็นไปได้ที่จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่พวกเรามันกลับกันไปหมดบอกว่าเอาละถ้าได้ทำพิธีแล้วเราจะได้สิ่งที่ปรารถนาอย่างนั้นไหมครับผิดไปเลยคนละข้างกันไปเหมือนกับเราไล่สัตว์ออกไปแล้วเราจะอยู่สบายอย่างนี้ว่าไปนั่นแท้ที่จริงที่เราได้อยู่สบายเพราะเราช่วยเหลือสัตว์มันคนละเรื่องกันไปเลยตอนนี้นะนี่เรียกว่ามันเห็นผิดอยู่มันเห็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มันกลับกันอยู่มันมั่วเนี่ยพวกเราจึงต้องแยกแยะนะครับนี่แค่เรื่องง่ายๆนี้ก็เราได้ฟังบ่อยๆก็จะได้นำไปจำไว้จำไว้แล้วก็ต่อไปพิจารณาให้เห็นชัดนะครับนะก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุจริตจะพึงบังเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่ทุจริตคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี้จะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจโดยเฉพาะหนักที่สุดของทุจริตก็คือมโนทุจริตนี่โดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐิใครๆก็นึกว่าไม่เป็นไรนะดีใจซะอีกว่าได้ทำพิธีแล้วฉันสบายใจแล้วเวลาทำผิดแล้วสบายใจมันดีไหมมันก็ยิ่งไม่ดีใหญ่มันก็ยิ่งบาปกันไปใหญ่เหมือนกับเราฆ่าสัตว์แล้วเราก็มานั่งสบายใจว่าได้ฆ่าสัตว์แล้วอย่างนี้ดีไหมไม่ดีเราทำผิดแล้วทำมงคลตื่นข่าวแล้วทำพิธีนั้นพิธีนี้ไล่เสนียดจันไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาสบายใจตัวเองทำผิดแล้วยังมาสบายใจอย่างนี้ดีไหมก็ยิ่งไม่ดีหนักไปใหญ่และพิธีกรรมทั้งหลายที่ไร้ประโยชน์ที่เราทำนั้นก็จะเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเนี่ยพวกเราจึงต้องรู้เรื่องนี้ให้ดีๆนะที่พวกเราได้รับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนามาเยอะแยะนั่นเป็นเพราะไปทำพิธีนั่นแหละเลยได้รับมาเยอะแยะไปหมดนะถ้าไม่ไปหาหมอดูก็คงไม่ต้องเจอนู่นเจอนี่ไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องเสียเงินอะไรหรอกถ้าทำดีเมื่อไหร่เราก็คิดให้มันดีเราจะต้องไปเสียเงินไหมเราจะต้องไปเสียเวลาไหมจะต้องไปทำนู่นพิธีนั่นพิธีนี่จะต้องสั่นอยู่นั่นไหมก็ไม่ต้องเห็นไหมนะฉะนั้นสิ่งร้ายๆเหล่านั้นมันมาจากอะไรมันก็มาจากมโนทุจริตของเรานั่นแหละนะมันให้ผลมาเป็นความทุกข์ทีนี้ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราก็ไม่เห็นจึงต้องค่อยๆมองเห็นนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ฝ่ายทุจริตก่อนเดี๋ยวในวรรคต่อๆไปก็จะมีเกี่ยวกับเรื่อง สุจริตก็ตรงกันข้ามกันก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะให้เกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่สุจริตคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนั้นจะให้ผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนะไม่ใช่ว่าเราพูดดีแล้วมันจะเกิดผลไม่ดีที่ไหนหรอกมันต้องเกิดผลดีอย่างแน่นอนนี่มันเป็นอย่างนี้เราต้องแยกแยะสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นในช่วงที่สองนี้ก็ได้กล่าวถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้เกี่ยวกับความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้งในแบบกว้างๆทั่วๆไปกับทั้งในแบบที่เป็นเรื่องกรรมนะโดยเฉพาะเรื่องกรรมนี้พวกเราควรที่จะพิจารณาให้ลึกซึ้งเพราะเกี่ยวกับพวกเราอยู่แล้วเป็นพื้นฐานพิจารณาแล้วจะได้ละชั่วไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมคือทำคุณงามความดีตั้งอยู่ในความดีต่อไปก็จะได้บำเพ็ญบารมีเจริญมรรคต่อไปได้ไม่อย่างนั้นจะวนๆอยู่นะครับทำนองนี้นะครับเดี๋ยวในเรื่องที่ยังไม่ได้อ่านในประเด็นต่อไปก็มาฟังคราวต่อไปนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ